Good morning! I am your host, Rachel Dea. Sa channel na ito, pag-uusapan natin ng buhay, kung paano nga ba mag-handle ng mental illness, at kung paano nga ba maging positibo sa buhay. Kaya't kung sa tingin mo may kaibigan ka nangangailangan nito, ishare mo na rin sa kanila para mas maraming kabataang Pilipino pa makarinig nito. Maaari mo rin akong i-follow sa aking Instagram account at allaboutchelly. And now, enjoy this episode! At para sa episode to, pag-uusapan naman natin kung ayos nga lang ba maghabol. Pero bago ang lahat, tatanungin muna kita. Minsan ba nagtaka ka na kung bakit lahat na lang ng tao iniiwan ka? Good morning, listeners! By the way, kung hindi ka pa nakasubscribe sa podcast ito, mag-subscribe ka na para wala kang mamiss na kahit anong episode. Every Saturday, nag-upload ako ng panibago. Ngayon, base sa tanong ko kanina, balik tayo doon, minsan ba nagtaka ka na kung bakit parang lahat na lang ng tao iniiwan ka? Ngayon, syempre, tinanong ko naman to kasi may kinalaman to sa topic natin this week. Tinanong ko to kasi alam ko karamihan sa atin sasabihin, oo. Diba? Sino ba naman kasing hindi? Kasi talagang mapupunta yan sa utak natin kasi yun yung ginagawa ng sakit sa isang tao. It will always trap you, kumbaga, sa mga negatibong bagay, sa negatibong mundo. Ngayon, hindi kasi natin na-realize yung bagay na to eh. Ito yung pinaka-importante. Na ginagawa natin yung maling bagay. Baga nagiging ginagampanan natin yung maling role sa buhay. Okay? At doon papasok yung magnetic force dito. Pero una, ano muna yung magnetic force? Yun yung attraction or repulsion that arises between electrically charged particles because of their motion. Ngayon, pag iniisip natin kung bakit yung mga taong gusto nating maging parte ng buhay natin ay iniiwan tayo, ginagampanan na natin agad yung maling role, di ba? Ginagawa na natin agad yung maling bagay. Ngayon, anong ibig kong sabihin dito? Kasi hindi mo na-realize. Hindi mo na-realize na hindi naman talaga sila mag-i-stay sa buhay mo. Bakit? Kasi ginagawa mo sa maling paraan. Yung pag-iisip mo nasa maling paraan. Ngayon, let me elaborate it, okay? Ginagawa mo kasi yung repulsive force, okay? Repulsive force. Kumbaga, ginugusto mo lang yung kagustuhan mo. Diba? Gusto mo siya, gusto mo yung bagay na yan, gusto mo yung friendship na yan, okay? Pero kailangan mo ba yan sa buhay mo? Diba? Mapupuno ba nila yung buhay mo? Diba? Kasi kapag ginugusto lang natin yung kagustuhan natin, hindi yan mapupunta sa atin eh. Mas lalong hindi yun mangyayari kasi pinipilit mo. Kumbaga, you are forcing it, diba? And the more you try to be with them, the more they will go away from you. Ika nga, diba? Kumbaga, the more na ipilit mo, the more na pilitin mo na mangyari yun, the more na lalayo yun sa'yo, the more na hindi mangyayari talaga. Kasi ginagamit mo yung repulsive force. Ngayon, ano yung repulsive force? Yun yung like poles, kumbaga, yung magkaparehong poles sa magnet, magre-repel yun, kumbaga. Diba yung magnet, sabihin natin may dalawang magnet yun. Tapos yung poles nun, yung dulo nun, parehas. Diba? Meron tayong north and south pole sa magnet. Ngayon, kapag north and north yon or south and south, magkaparehas na dulo, magkaparehas na pole, hindi sila magdidikit, kumbaga. Hindi sila ma-attract kasi magkaparehas sila. At hindi maaari yon sa ganitong klaseng bagay. Kaya mag-repel sila. Ngayon, katulad rin yon sa buhay mo, sa buhay natin. Nagtataka ka kung bakit iniiwan ka ng mga taong gusto mo maging parte ng buhay mo? Kasi yun yung gusto mo, di ba? Hindi yung kailangan mo. Pinipilit mo eh, you're forcing it eh. Kaya mas lalong hindi mangyayari yun, mas lalong hindi mapupunta sa'yo. Kasi ginugusto mo yung kagustuhan mo, pero hindi yung kailangan mo. Kasi kailangan kasi mapupunta yan sa'yo sa natural na paraan o yun yung tinatawag nating attraction, okay? Ia-attract mo yung kailangan mo sa buhay mo at hindi yung mga kagustuhan mo. Ngayon, attractive force. Ano ba yung attractive force? Yun yung force na yung isang bagay ay na-attract yung isang bagay. Kumbaga yung, sabihin natin, dalawang magnet ulit. Yung isang magnet na a-attract niya isang magnet kaya nagdidikit sila. Diba, na-imagine ba yun? Yun yung sinasabi ko. Ngayon, ito yung tamang force na kailangan natin i-apply sa buhay natin. Ngayon, madalas itong mangyari sa pang-araw-araw. First, friendships. Meron akong kaibigan at tinanong niya ako, bakit lahat na lang ng tao na gusto niya maging parte ng buhay niya ay umaalis? Iniiwan siya. Kasi ginagawa mo yung repulsive force at hindi yung attractive force. Diba? At the more na pinipilit mo or mapalapit sa mga bagay na gusto mo, the more na hindi mangyayari yun. The more na lalayo yun sa'yo. Diba? Kasi hindi yun yung kailangan mo. Yun lamang yung kagustuhan mo. Nagigets mo ba? Sa attractive force na sinabi ko kanina, diba kailangan ito magkabilang or magkaibang dulo. Okay? North and south is equals to attraction. Hindi ko pa pala ito nasabi kanina, ngayon pa lang. So, attractive force, kailangan ito magkaibang dulo, magkaibang pole para magdikit sila. Since sabi ko kanina, north and south, mag-a-attract yun kasi magkaiba sila ng dulo. Hindi sila pwedeng north and north or south and south kasi pag gano'n, mag-repel ulit sila. Ngayon, nag-attract sila kasi yun yung kailangan nila, magkaiba sila. Hindi man yun yung kagustuhan mo, pero yun yung kailangan mo, diba? Ngayon, sa friendship, siguro hindi naman yan yung kailangan mo sa buhay mo. Siguro yun lang yung kagustuhan mo, gets mo ba? Kasi ia-attract mo yung gusto mo, ay yung kailangan mo sa buhay mo, hindi yung kagustuhan mo lang. Next, relationships. Minsan ba nagtaka ka na kung bakit lahat na lang ng tao iniiwan ka? Kasi ang ibig sabihin lang nun, hindi yun yung kailangan mo. At kasi kapag hindi yun yung kailangan mo, kapag hindi yun yung kailangan natin, tatanggalin yan ni Lord sa atin eh. Yung tanging may iwan lang sa buhay natin ay yung lesson na natutunan mo sa bagay na yun. Kasi meron kang another blessing na darating sa'yo, na mapupunta sa'yo sa natural na paraan. Hindi mo siya pipilitin, okay? So, kung lahat-lahat na lang ng tao iniwan ka, huwag mong ikukulong yung sarili mo sa negatibong mundo. Huwag mong sisihin yung sarili mo. Kasi ang ibig sabihin lang nito, hindi yun yung mga kailangan mo sa buhay mo. Kaya ginawa ni God yun. Kaya inalis ni Lord sa buhay mo yun. Okay? Kasi gusto ni Lord na gawin mo yung tama at yun yung attractive force. Hindi mo yun pipilitin na mangyari. Kung maghahayaan mo lang, ia-attract mo na lang siya. Diba? Ia-attract mo na lang isang bagay na yun. Kasi ia-attract mo yung kailangan mo sa buhay mo. So, pag nagtataka ka kung bakit lahat na lang ng tao iniiwan ka, tanungin mo muna yung sarili mo, mag-self-reflect ka. Anong force ba yung ginagamit mo? Repulsive force or attractive force? Diba? Tanungin mo yung sarili mo kung yan ba yung gusto mo. Kung yan yung gusto mo, then tanungin mo yung sarili mo kung yan ba yung kailangan mo. Kasi kung hindi yan yung kailangan mo, then yun siguro yung dahilan. Yun siguro yung dahilan kung bakit inalis ni God sa buhay mo yun. Diba? Kasi ina-apply mo sa buhay mo yung repulsive force. Diba? Na pinipilit mo yung kagustuhan mo. Pinipilit mo yung like mo. Diba? Yung what you like. Kumbaga, remember, sa repulsive force, kapag like poles, ibig sabihin, pag magkaparehas na dulo, mag-repel sila. Hindi sila magdidikit, maglalayo yan. Okay? Pero kung gagamitin mo yung tamang force, which is yung attractive force na merong magkaibang poles or magkaibang dulo, ibig sabihin nito, hindi yun yung gusto mo, pero yun yung kailangan mo. Kaya nga na-attract sila sa isa't isa, di ba? Kumbaga, kaya nagkakadikit yung magnet na yon, yung dalawang magnet na yon. Kasi yung attractive force, hindi yan pwede magkaroon ng parehas na dulo eh. Na north and north or south and south. Hindi, kasi kapag gano'n, mag-repel yan. Diba? At yun kasi yung madalas nating nakakalimutan. Ginugusto lang natin yung kagustuhan natin. Sinusunod lang natin yung kagustuhan natin. Pinipilit natin yung kagustuhan natin. Not realizing na hindi naman natin kinakailangan yun. Diba? Mas magiging malala lang yung sitwasyon nun. Kaya nga sa attractive force, dapat magkaibang dulo yan eh. Kasi, ibig sabihin nun, even if you don't like it, it is what you need. Nagigess mo ba? Ngayon, anong ibig kong sabihin dyan? For example, yung mga friends mo, iniwan ka. Syempre, hindi mo yun gusto. Kasi masakit yun eh. Pero yun yung kailangan mo para mag-grow ka. Diba? At ang isa pa dyang example ay, kunwari, itong grupo ng taong to yung gusto kong maging kaibigan. Magkakagustuhan ko lang yun. So, syempre, pipilitin ko yung kagustuhan ko. Diba? Gagawin ko yung kagustuhan ko. Yun yung susundin ko. not realizing na hindi ko pala kailangan yun. So, ang nangyayari, di ba, parang mas lalong hindi yung mag-iisay sa buhay ko. Kaya kung pansin nyo, di ba, yung mga kaibigan nyo hanggang ngayon, yun yung mga tao na hindi mo ina-expect na maging kaibigan mo. Gets mo ba? Kasi yun yung punto dito. Baga sa attractive force, even if you don't like it, it is what you need. Baga, kahit hindi mo gusto yun, yun pala yung kailangan mo. Saka mo lang ma-realize na, okay, kaya pala umalis na yung taong yun kasi ito pala yung kailangan ko. Kumbaga sa friendships, kaya pala wala na yun yung grupo ng friendship ko na yun kasi itong taong nandito sa tabi ko ngayon, ito pala yung kailangan ko. Kahit na hindi ko in-expect na magiging kaibigan ko. Diba? Gets mo? Maraming ganyang pangyayari eh. Another example din sa for example, yung partner mo iniwan ka. Syempre, hindi mo naman gusto yun. Diba? Masakit yun. Pero yun yung kailangan mo para mag-grow ka. At hahayaan mong dumating na lang yung tamang tao sa'yo sa natural na paraan. Walang halong chemical, walang halong, you know, sapilitan, walang ganun. Sa natural na paraan lang. Alam mo yun? Kaya yung kailangan natin gawin. Gawin mo yung attractive force at hindi yung repulsive force. Kaya kung mapapansin nyo, diba, pagdating sa isang relasyon, ang nangyayari, yung mga tao, mas nakakatuluyan nila yung mga taong hindi naman nila ideal type, diba? Kumbaga, guess nyo ba? Kumbaga, parang ito yung taong gusto ko. Pero at the end of the day, hindi naman yun yung nakatuluyan ko. Kumbaga, yung nakatuluyan mo ay yung taong hindi mo inaasahang mapunta sa'yo, diba? Kasi yun yung punto dito. Parang yun yung ginagawa ni God sa'yo, diba? Kasi ipapamukha niya sa'yo or ipaparealize niya sa'yo na ito yung kailangan mo. At ito, kailangan mo nang magising sa katotohanan na yung mga bagay na gusto mo, hindi yun yung mga mapupunta sa'yo. Kumbaga yung dapat na mapupunta sa'yo yung mga bagay na kailangan mo. Nagigets mo ba? At dun niya ipaparealize na sa'yo na kahit hindi mo gusto sa una, yun pala yung kailangan mo. Diba? Yung sinabi ko sa'yo kanina, even if you don't like it, it is what you need. Dun papasok yung attractive force. Kaya sila magkaibang dulo. Okay? So, as I end this, gusto kong mag-reflect ka sa sarili mo. Anong force ba yung ginagamit mo? Attractive force or repulsive force? Kaya sa tuwing iniiwan ka ng mga tao, huwag kang maghabol. Huwag kang maghabol. Okay? Hayaan mo lang. I-attract mo na lang yung mga bagay na kailangan mo. Kasi kung maghahabol ka na maghahabol, the more na hindi yan mapupunta sa'yo. Kasi pinipilit mo. Which is not a good thing. For this episode, sana ay may natutunan ka at sana may naitulong ako para sa'yo. Huwag mong kalimutan na i-share mo rin to sa mga kaibigan mong nasa tingin mo ay kailangan din nila, okay? Huwag mong kalimutan rin sana na ito ay available din sa English version sa lahat ng podcast platforms. Just search Life Talk Rachel Dea. At available rin to, mapapanood mo to sa YouTube. Just search Life Talk Rachel Dea. Again, thanks for listening. Have a great day and love you.